สวัสดีครับ Voice of America นำเสนอรายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ไทยออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันครับ
ประจำวันจันทร์ที่24มิถุนายน2567ตามเวลาในประเทศไทย
โดยวันนี้อยู่กับผมนพรัชชัยเฉลิมมงคล
และผมเยี่ยมยุสุทธิฉายาร่วมกันดำเนินรายการ
สำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจในวันนี้ครับพยานในปาเลสไตน์เผยอิสราเอลโจมตีท่าอากาศใส่ศูนย์ช่วยเหลือกาซาสังหาร8ศพ
สื่อนิกเกอิชี้ EU เร่งหาความเป็นหุ้นส่วนทางทหารกับญี่ปุ่นและเกาหลีใต
้ประธานาธิบดีมาโกสยืนยันฟิลิปปินส์ไม่สนใจทำสงคราม
ผู้จาริกแสวงบุญพิธีฮัจญ์กว่า 1,000 คนเสียชีวิตท่ามกลางอากาศร้อนจัด
และเสริมข่าววันนี้ครับ
ไทยจ่อไต่สวนส่งผู้ลี้ภัยกลับเวียดนามส่งกระแสกังวลด้านสิทธิมนุษยชน
และส่งท้ายวันนี้จับกระแสนักกอล์ฟหญิงไทยใน LPGA ฤดูกาล2024ทั้งหมดนี้และประเด็นอื่นๆติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยกรุงวอชิงตันครับมาเริ่มด้วยอัปเดตจากสถานการณ์การสู้รบในสงครามระหว่างอิสราเอลกับฮามาสนะครับ
ครับคุณนพรัตน์มีชาวปาเลสไตน์อย่างน้อย8คนถูกสังหารในการโจมตีทางอากาศโดยอิสราเอลเข้าใส่ศูนย์กระจายความช่วยเหลือในกาซาซิตี้ในวันอาทิตย์ขณะที่รถถังของอิสราเอลก็เดินหน้ารุกคืบเข้าไปในเมืองราฟาต่อไปตามการรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ที่อ้างอิงข้อมูลจากพยานในพื้นที่ครับการโจมตีทางอากาศครั้งล่าสุดนี้เกิดขึ้นในจุดที่เป็นวิทยาลัยอบรมในกาซาซิตี้ซึ่งสำนักงานบรรเทาทุกข์และจัดหางานของสหประชาชาติสำหรับผู้ลี้ภัยปาเลสไตน์ในตะวันออกใกล้หรืออังร่าเลือกใช้เป็นจุดกระจายความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมให้กับเหล่าครอบครัวผู้พลัดถิ่นโดยหนึ่งในพยานผู้เห็นเหตุการณ์บอกกับรอยเตอร์ว่าการโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นขณะที่ผู้คนกำลังเข้ามารับคูปองความช่วยเหลือและมีผู้ที่พลัดถิ่นเดินทางเข้ามาหลบภัยอยู่ก่อนที่จะเกิดเสียงดังขึ้นและต่างคนก็ต่างเริ่มวิ่งหนีตายโดยช่างภาพรายหนึ่งของรอยเตอร์ระบุว่าเห็นอาคารที่ไม่สูงมากนักหลังหนึ่งถูกถล่มลงอย่างย่อยยับและมีร่างผู้คนที่ถูกห่มผ้าปิดเอาไว้ตามข้างทางเพื่อรอการเคลื่อนย้ายด้านกองทัพอิสราเอลกล่าวว่าเป้าหมายการโจมตีดังกล่าวที่เคยเป็นศูนย์ประชาการของอันรานั้นถูกกลุ่มฮามาสและนักรบกลุ่มอิสลามิกจิฮัดยึดมาใช้เป็นฐานปฏิบัติการและเสริมว่ามีการดำเนินการวางแผนงานด้วยความระมัดระวังแล้วก่อนการเข้าโจมตีเพื่อลดความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของพลเรือนครับกองทัพอิสราเอลระบุในแถลงการว่าเช้าวันนี้ซึ่งหมายถึงวันอาทิตย์นะครับ
ครับ
เครื่องบินรบ IAF ที่สั่งการโดย IDF และหน่วยข่าวกรอง ISA โจมตีเข้าใส่โครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มก่อการร้ายที่ผู้ก่อการร้ายฮามาสและอิสลามิกจิฮาดใช้ปฏิบัติการอยู่และกล่าวด้วยว่านี่เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของการหาประโยชน์อย่างเป็นระบบของฮามาสจากโครงสร้างพื้นฐานพลเรือนและประชากรที่เป็นพลเรือนเพื่อใช้เป็นโล่มนุษย์สำหรับกิจการก่อการร้ายของตนทั้งนี้กลุ่มฮามาสปฏิเสธคำกล่าวหาของอิสราเอลว่าใช้พลเรือนเป็นโล่มนุษย์หรือใช้อาคารที่ตั้งของพลเรือนเพื่อจุดประสงค์ทางการทหารด้านจูเลียตทูมาผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารของอันรากล่าวว่าทางหน่วยงานกำลังตรวจสอบรายละเอียดของการโจมตีที่ว่าก่อนที่จะสามารถให้ข้อมูลใดๆเพิ่มได้ครับทูมากล่าวด้วยว่านับตั้งแต่สงครามเริ่มต้นขึ้นเราบันทึกได้ว่ามีอาคารที่เราใช้งานเกือบ190แห่งถูกโจมตีทั้งหมดนี้คิดเป็นอาคารส่วนใหญ่ของเราในกาซาพร้อมกล่าวเสริมด้วยว่าสมาชิกของอันวาทั้งหมด193คนนั้นคือตัวเลขที่ถูกสังหารไปในสงครามความขัดแย้งครั้งนี้ครับคุณนพรัตน
์ครับยังอยู่ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสงครามในกาซานะครับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลกล่าวในวันอาทิตย์ว่าข้อพิพาทกับสหรัฐกรณีการจัดส่งอาวุธจากสหรัฐให้กับกองทัพอิสราเอลเพื่อใช้สู้รบกับกลุ่มฮามาสใกล้ได้ข้อยุติแล้วครับโดยเนทันยาฮูระบุระหว่างการเข้าประชุมคณะรัฐมนตรีว่าเมื่อราว4เดือนก่อนการจัดส่งวุฒิยุทโธปกรณ์จากสหรัฐมายังอิสราเอลตกฮวบอย่างมากเราเองได้รับคำอธิบายมากมายแต่โดยรวมแล้วสถานการณ์ต่างๆยังไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเนทันยาฮูกล่าวด้วยว่าจากสิ่งที่ผมได้ยินมาก่อนหน้านี้ผมหวังและเชื่อว่าประเด็นนี้จะได้รับการสะสางในอนาคตอันใกล้เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐกล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าสหรัฐรู้สึกงงงวยกับคำกล่าวอ้างของเนทันยาฮูขณะที่เจ้าหน้าที่อิสราเอลกล่าวว่าฝ่ายตนได้ทำการล็อบบี้สหรัฐในระดับสูงที่สุดทุกระดับให้มีการนำส่งอาวุธเร็วขึ้นโดยเนทันยาฮูกล่าวไว้ว่าหลังจากผ่านไปหลายเดือนโดยสถานการณ์ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงผมตัดสินใจแล้วว่าจะออกมาพูดอะไรในที่สาธารณะบ้าง คำพูดนี้นะครับคุณเยี่ยมยุทธเป็นสิ่งที่ทำให้รัฐบาลกรุงวอชิงตันขัดเคืองทันทีและเจ้าหน้าที่สหรัฐกล่าวว่าฝ่ายตนไม่เข้าใจเลยว่าผู้นำอิสราเอลพูดเรื่องอะไรอยู่เนทันเยฮูออกมาแสดงความเห็นล่าสุดเกี่ยวกับการจัดส่งอาวุธของสหรัฐขณะที่โยอาฟกาเลนรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลเดินทางมายังกรุงวอชิงตันเพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์สงครามที่เข้าสู่เดือนที่9แล้วและยังไม่มีวี่แววว่าจะจบลงในเร็วนี้ครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนทันเยฮูกล่าวว่าอิสราเอลต้องการอาวุธยุทโธปกรณ์ของอเมริกาเพื่อใช้ต่อสู้ในสงครามเพื่อการดำรงอยู่ขณะที่กองทัพเทลอาวีฟรบกับกลุ่มฮามาสในกาซาและสู้กับนักรบกลุ่มติดอาวุธเฮสบอลาในเลบานอนไปด้วยความเห็นล่าสุดของเนทันยาฮูที่กล่าวในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอาทิตย์ไม่ได้ระบุถึงประเภทของอาวุธที่เชื่อว่าสหรัฐดึงไว้ไม่ให้ส่งมาครับแต่กล่าวเพียงว่าอาวุธบางรายการมาเป็นช่วงๆแต่ยุทโธปกรณ์จำนวนมากยังมาไม่ถึงครับคุณเยี่ยมยุทธ
ครับข่าวต่อไปยังอยู่ในประเด็นความมั่นคงระหว่างประเทศอยู่นะครับคุณนพรัตน์
ครับ
สหภาพยุโรปกำลังเดินหน้าสร้างความเป็นหุ้นส่วนด้านอุตสาหกรรมกลาโหมและความมั่นคงกับญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เพื่อหวังนำไปสู่โครงการความร่วมมือพัฒนายุทโธปกรณ์ทางทหารตามการรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ที่อ้างอิงข้อมูลจากสื่อนิกเกอิในวันอาทิตย์ครับรายงานข่าวที่พูดถึงแหล่งข่าวที่เป็นเจ้าหน้าที่อาวุโสของ EU ก็ระบุว่าพัฒนาการนี้ถือเป็นครั้งแรกของสหภาพยุโรปที่ผลักดันการสร้างความร่วมมือด้านที่เกี่ยวกับกิจการกลาโหมและความมั่นคงกับประเทศในเอเชียครับโดยนิกเกอิระบุว่า EU นั้นหวังที่จะบรรลุข้อตกลงในระดับรัฐมนตรีกับญี่ปุ่นภายในสิ้นปีนี้เพื่อจะได้ช่วยเปิดทางการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการร่วมมือระหว่างบริษัทสัญชาติยุโรปและสัญชาติญี่ปุ่นต่อไปทั้งนี้ตัวแทนจากกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีใต้รวมทั้งคณะผู้แทน EU ในกรุงโตเกียวไม่ได้ตอบกลับคำขอความเห็นจากผู้สื่อข่าวก่อนการตีพิมพ์รายงานนี้ในวันอาทิตย์ครับญี่ปุ่นซึ่งเป็นประเทศที่มีรัฐธรรมนูญห้ามพฤติการเกี่ยวกับสงครามระบุว่ากำลังเผชิญสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงที่ซับซ้อนและรุนแรงมากที่สุดนับตั้งแต่เมื่อสงครามโลกครั้งที่2โดยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมารัฐบาลกรุงโตเกียวยกระดับเสริมสมรรถนะอุตสาหกรรมกลาโหมของประเทศอย่างมากครับคุณนพรัตน
์
โดยอ้างความกังวลภัยคุกคามจากจีนและเกาหลีเหนือโดยในปีที่แล้วญี่ปุ่นเพิ่งลงนามในสนธิสัญญาจัดตั้งโครงการพัฒนาเครื่องบินรบที่ทันสมัยร่วมกับอังกฤษและอิตาลีครับในเดือนนี้เองญี่ปุ่นเริ่มต้นหารือกับสหรัฐเกี่ยวกับการยกระดับความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมกลาโหมภายใต้แผนที่ชื่อว่า US Japan Forum on Defense Industrial Cooperation Acquisition and Sustainment ที่จะตั้งขึ้นโดยนายกรัฐมนตรีฟูมิโอะคิชิดะและประธานาธิบดีโจไบเดนตอนนี้ความกังวลเกี่ยวกับท่าทีเชิงรุกทางทะเลของจีนและความน่าจะเป็นของความไม่สงบในพื้นที่ช่องแคบไต้หวันทำให้ญี่ปุ่นหันไปทำความร่วมมือกับสหรัฐและฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นด้วยโดยในสัปดาห์ที่แล้วครับญี่ปุ่นเพิ่งเข้าร่วมการซ้อมรบทางทะเลกับสหรัฐแคนาดาและฟิลิปปินส์ในทะเลจีนใต้ซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่รัฐบาลกรุงปักกิ่งเดินหน้าอ้างสิทธิ์ความเป็นเจ้าของของพื้นที่มากมายและตกอยู่ในภาวะขัดแย้งกับหลายประเทศในเอเชียครับคุณนพรัตน์
ครับพูดถึงประเด็นนี้นะครับก็มีความเห็นจากผู้นำฟิลิปปินส์ประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ที่ออกมายืนยันในวันอาทิตย์นะครับว่าฟิลิปปินส์ไม่ได้มีความสนใจที่จะยุยงปลุกปั่นให้เกิดสงครามและจะมุ่งแสวงหาทางออกของปัญหาต่างๆด้วยสันติวิธีตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ครับประธานาธิบดีมาร์กอสระบุในสุนทรพจน์ที่ให้แก่กองกำลังหน่วยบัญชาการตะวันตกที่ดูแลพื้นที่ทะเลจีนใต้ว่าในการปกป้องประเทศนั้นเรายึดมั่นในความเป็นฟิลิปปินส์ที่ว่าเราพึงปรารถนาที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างสันติครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเจ้าหน้าที่กองทัพฟิลิปปินส์และเจ้าหน้าที่ยามฝั่งจีนเพิ่งปะทะกันอีกครั้งขณะที่ฝ่ายแรกกำลังทำภารกิจเติมเสบียงในทะเลจีนใต้และอ้างว่ากะลาสีเรือรายหนึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสขณะที่เรือหลายลำของตนก็ได้รับความเสียหายด้วยกองทัพฟิลิปปินส์กล่าวว่าเจ้าหน้าที่ยามฝั่งจีนกวาดแกว่งมีดและหอกเข้าปล้นอาวุธและจงใจเจาะเรือยางของฟิลิปปินส์ในเหตุการณ์ดังกล่าวแต่จีนโต้กลับในเรื่องนี้ครับคุณเยี่ยมยุทธ
ครับ
โดยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนรายหนึ่งกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่าฝ่ายตนได้ดำเนินการต่างๆที่จำเป็นโดยถูกกฎหมายอย่างเป็นมืออาชีพและไม่ควรถูกตำหนิกล่าวโทษในสุนทรพจน์ล่าสุดของมาร์กอสนี้นะครับประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ไม่ได้ระบุชื่อจีนอย่างเฉพาะเจาะจงครับแล้วก็เพียงกล่าวชมเชยเจ้าหน้าที่ทหารที่มีความยับยั้งชั่งใจท่ามกลางการยั่วยุดุเดือดอันนี้ตามคำพูดของผู้นำฟิลิปปินส์ครับและกล่าวด้วยว่า ฟิลิปปินส์จะเดินหน้าใช้เสรีภาพและสิทธิของตนตามกฎหมายระหว่างประเทศต่อไปมาร์กอสกล่าวด้วยว่าในการดำเนินงานตามหน้าที่ของเราเราจะไม่แสวงหาการใช้กำลังหรือการข่มขู่หรือจงใจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือทำอันตรายผู้ใดการเผชิญหน้าครั้งล่าสุดระหว่างจีนและฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นพันธมิตรสนธิสัญญากับสหรัฐนะครับในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี่เองทำให้เกิดความกังวลว่าทะเลจีนใต้จะกลายมาเป็นพื้นที่เกิดสถานการณ์ความรุนแรงที่ควบคุมไม่ได้ระหว่างกรุงวอชิงตันและกรุงปักกิ่งครับโดยสหรัฐได้ออกมาประณามจีนในเรื่องการประทะกับฟิลิปปินส์ล่าสุดนี้แล้วก็ประกาศความมุ่งมั่นที่จะช่วยปกป้องฟิลิปปินส์หากพันธมิตรของตนถูกโจมตีในพื้นที่ทะเลจีนใต้อย่างไรก็ดีครับฟิลิปปินส์กล่าวเมื่อวันศุกร์ครับว่ายังไม่มีผลที่จะใช้สิทธิ์ตามสนธิสัญญากับสหรัฐเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นก็ยังไม่ถือว่าเป็นการโจมตีโดยอาวุธครับขณะที่ทุกท่านกำลังติดตามรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยอยู่นะครับยังมีประเด็นข่าวสารอื่นๆรออยู่นะครับมาอัปเดตสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่บ้านเราบ้างครับเมื่อราวต้นเดือนมิถุนายนนะครับทางการไทยได้จับกลุ่มตัวนักเคลื่อนไหวชาวเวียดนามที่หลบซ่อนอยู่ในประเทศไทยในกรุงเทพครับและล่าสุดก็มีความคืบหน้าว่าจะมีการส่งตัวกลับตามหมายผู้ร้ายข้ามแดนในคดีการก่อการร้ายนะครับผู้จับถูกจับกลุ่มคนนี้เป็นใครและเหตุใดเรื่องนี้จึงเป็นที่สนใจขององค์กรด้านสิทธิมนุษยชนระดับนานาชาติคุณเยี่ยมยุทธสุทธิฉายาของเรามีรายละเอียดจากปีเตอร์ซอมเบอร์ผู้สื่อข่าว VOA มานำเสนอนะครับ
ครับการจับกุมที่เกิดขึ้นในเดือนมิถุนายนก็นำมาซึ่งความคืบหน้าล่าสุดครับคุณนพรัตน์ก็คือการที่ศาลไทยนัดหมายไต่สวนคำร้องขอส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนรายนี้ในเดือนกรกฎาคมครับกรณีจับกุมตัวนักเคลื่อนไหวชนกลุ่มน้อยเวียดนามตามคำขอของรัฐบาลฮานอยซึ่งก็อย่างที่คุณนพรัตน์บอกว่าสร้างความกังวลในหมู่องค์กรด้านสิทธิมนุษยชนถึงความปลอดภัยนะครับและการที่ไทยเนี่ยเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของการไล่ล่าผู้เห็นต่างจากรัฐบาลอื่นครับ
ครับ
รายละเอียดในเรื่องนี้นะครับเริ่มจากชื่อก่อนเลยคืออีควินเบอร์ดับนะครับเป็นชื่อของนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนที่เป็นที่ต้องการตัวของทางการเวียดนามในครั้งนี้โดยเขานั้นถูกจับกุมที่กรุงเทพเมื่อวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมาหลังหลบซ่อนตัวอยู่ในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี2561ครับเรื่องนี้นายนิกรเดชพลังกูลโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของไทยกล่าวกับ VOA ว่าศาลไทยได้ออกหมายจับเบอร์ดับตามคำร้องขอส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนของทางการเวียดนามจากคำตัดสินในศาลเวียดนามว่านายเบอร์ดับมีความผิดในข้อหาก่อการร้ายครับด้านพลตำรวจตรีเขมรินทร์หัสสิริที่ปรึกษารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็กล่าวกับ VOA ว่าศาลอาญานัดไต่สวนส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนในกรณีนี้ในวันที่15กรกฎาคมครับรายงานจากสื่อท้องถิ่นระบุว่าเบอร์ดับนั้นถูกตั้งข้อหาว่าปลุกระดมให้เกิดการจลาจลในเวียดนามที่ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต9คนโดยในจำนวนนั้นเป็นตำรวจ4นายและเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาศาลเวียดนามพิพากษารับหลังจำเลยครับตัดสินจำคุกเบอร์ดับเป็นเวลา10ปีในข้อหาก่อการร้ายทั้งนี้ก่อนหน้าที่เบอร์ดับจะถูกจับกุมนั้นเขาบันทึกวิดีโอขณะที่เขาหลบซ่อนตัวอยู่ในไทยครับคุณนพรัตน
์ครับ
เขาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาจากภาครัฐซึ่งวิดีโอดังกล่าวเนี่ยถูกเผยแพร่ในเวลาต่อมาโดยแมรี่ลอลเลอร์ผู้รายงานพิเศษด้านนักปกป้องสิทธิมนุษยชนองค์การสหประชาชาติโดยเบอร์ดับนั้นแสดงความกังวลว่าเขาอาจถูกจับกุมในเวลาไม่นานและเรียกร้องให้ทางสหประชาชาติรวมถึงรัฐบาลต่างชาติเข้ามาปกป้องคุ้มครองตัวเขาครับ
ครับตั้งแต่เขาถูกจับกุมมานี่มีการแสดงกระแสกังวลอะไรออกมาบ้างไหมครับ
ครับก็มีกลุ่มองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนหลายองค์กรนะครับที่ได้ออกแถลงการณ์และได้ออกมาเรียกร้องไม่ให้ไทยส่งตัวเบอร์ดับกลับไปเวียดนามครับวีเอทางนักข่าววีเอก็สัมภาษณ์นายสุนัยผาสุกนักวิจัยอาวุโสจากองค์กร Human Rights Watch ที่กล่าวว่าการจับกุมเบอร์ดับนั้นขัดแย้งกับเงื่อนไขทางกฎหมายของไทยที่ต้องคุ้มครองผู้ลี้ภัยและแม้ Human Rights Watch ไม่มีข้อมูลว่านักเคลื่อนไหวคนนี้เกี่ยวข้องกับคดีความที่พิพากษาไปแล้วจริงหรือไม่แต่ก็กังวลว่าการที่เบอร์ดับเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มที่เรียกว่ามองตานยาตอาจจะมีผลต่อความปลอดภัยและสิทธิการเข้าถึงการไต่สวนที่เป็นธรรมครับคำว่ามองตานยานี่ก็เป็นภาษาฝรั่งเศสครับที่แปลว่าชาวเขาซึ่งเป็นคำเรียกของกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศเวียดนามที่หลายกลุ่มก็นับถือศาสนาคริสต์และที่ผ่านมาก็มีประวัติการถูกเลือกปฏิบัติจากทางการเวียดนามหลายกรณีครับคุณนพรัตน
์
ทั้งเรื่องของศาสนารวมถึงเรื่องกระแสเคลื่อนไหวเรียกร้องการปกครองตนเองไปจนถึงเรื่องข้อพิพาทที่ดินครับ ด้านอีฟิกดอกผู้ร่วมก่อตั้งองค์กรมงตันยาดเพื่อความยุติธรรมหรือ MSFJ ที่ปัจจุบันนี้ก็อยู่ที่สหรัฐนะครับหลังหลบหนีจากเวียดนามมาเมื่อ8ปีที่แล้วกล่าวว่าเบอร์ดับเองซึ่งก็สังกัดอยู่ในองค์กร MSFJ เหมือนกันเนี่ยจะตกอยู่ในอันตรายถึงชีวิตหากถูกส่งตัวกลับให้รัฐบาลฮานอยครับคริสโตเฟอร์แมคลิออตทนายความของเบอร์ดับก็กล่าวกับ VOA ว่าห่วงกังวลว่าลูกความจะตกอยู่ในอันตรายเช่นกันและกล่าวด้วยว่าเบอร์ดับนั้นถูกจับกุมตัวไปใน1วันหลังไปพูดคุยเรื่องการขอลี้ภัยทางการเมืองกับสถานทูตแคนาดาในประเทศไทยซึ่งเรื่องนี้ทางสถานทูตไม่ได้ตอบรับคำขอความเห็นของ VOA เพื่อยืนยันการพบกันดังกล่าวครับ
ครับท่าทีการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนลักษณะนี้นี่เคยเกิดขึ้นที่บ้านเราหรือแถวบ้านเรามาก่อนไหมครับ
ก็ต้องเรียกว่ามีนะครับแล้วก็จริงๆแล้วแม้ไทยเนี่ยเคยมีประวัติที่ให้ผู้เห็นต่างที่ถูกจับกุมในไทยเนี่ยได้ถูกส่งตัวต่อไปยังประเทศที่3ที่เป็นจุดหมายปลายทางของการลี้ภัยนะครับ แต่ก็มีหลายกรณีเช่นกันที่การส่งตัวผู้ลี้ภัยเนี่ยถูกส่งกลับไปที่ประเทศต้นทางที่เขาหนีมาครับเช่นตัวอย่างก็คือการส่งตัวชาวอุยกูร์กลับประเทศจีนเมื่อปี2558หรือว่าการส่งตัวผู้วิจารณ์รัฐบาลกัมพูชากลับประเทศในหลายกรณีครับและในกรณีของเวียดนามก็ไม่กี่ปีก่อนหน้านี้ก็มีนักเคลื่อนไหวที่หายตัวไปขณะหลบซ่อนตัวในไทยครับก่อนไปปรากฏตัวอีกทีที่เวียดนามในฐานะผู้ถูกคุมขังภายใต้การจองจำของรัฐ
ครับ
ซึ่งและทางกลับกันเนี่ยผู้ลี้ภัยชาวไทยในประเทศเพื่อนบ้านเองหลายรายก็หายตัวไปอย่างลึกลับเช่นกันครับและบางคนก็มาพบในภายหลังว่าเสียชีวิตซึ่งก็สร้างความหวาดกลัวในภูมิภาคอาจจะมีการลักพาตัวที่มีหน่วยงานรัฐเนี่ยอยู่เบื้องหลังนะครับและในรายงานของ Human Rights Watch ที่เผยแพร่ไม่นานมานี้ก็พบถึง25กรณีที่สงสัยกันว่าเป็นการปราบปรามผู้เห็นต่างจากรัฐแบบข้ามพรมแดนเข้ามาในไทยในช่วงปี2557ถึง2566ครับซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ไทยเนี่ยอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่มาจากการรัฐประหารแล้วก็การสืบทอดอำนาจผ่านการเลือกตั้งขยายมาอีกทีครับ
ครับ
คุณสุนัยจาก Human Rights Watch กล่าวว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันของนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินยังสืบทอดมรดกของรัฐบาลทหารและยังมีรูปแบบการปราบปรามแบบข้ามชาติเหมือนเดิมในแบบที่ทางการไทยช่วยประเทศเพื่อนบ้านกระทำเรื่องผิดกฎหมายต่อผู้ลี้ภัยและผู้เห็นต่างที่หลบภัยอยู่ในไทยเรื่องนี้ครับนายชัยวัชรงค์โฆษกรัฐบาลกล่าวว่าไทยจะคำนึงถึงทุกปัจจัยรวมถึงเรื่องความปลอดภัยของนายเบอร์ดับในการพิจารณาส่งผู้ร้ายข้ามแดนและกล่าวด้วยครับว่าณขั้นตอนนี้อย่าไปตัดสินก่อนคำตัดสินของศาลจะดีกว่าครับ
ครับขอบคุณมากครับคุณเยี่ยมยุทธจากประเด็นที่ว่านะครับมาดูเรื่องของสถานการณ์ผลกระทบของความร้อนที่รุนแรงมากที่เราดำเนินมีการรายงานมาหลายวันแล้วนะครับ
การ
นี้เป็นเรื่องของผู้จาริกแสวงบุญในนครเมกานะครับมีรายงานว่าเสียชีวิตไปแล้วกว่า 1,000 รายนะครับในปีนี้จากการตรวจสอบของสำนักข่าวรอยเตอร์ขณะที่ชาวมุสลิมเกือบ2ล้านคนที่เดินทางมาร่วมพิธีฮัจญ์ก็กำลังตกในภาวะย่ำแย่จากสภาพอากาศที่ร้อนจัดรุนแรงด้วยข้อมูลการตรวจสอบล่าสุดระบุว่าส่วนใหญ่ของผู้เสียชีวิตนั้นเป็นชาวอียิปต์ด้วยแหล่งข่าวด้านการแพทย์และความมั่นคงบอกกับรอยเตอร์ในวันอาทิตย์ว่าตัวเลขนั้นอยู่ที่672คนครับโดยยังมีชาวอียิปต์อีก25คนที่ยังสูญหายอยู่นอกจากนั้นรัฐบาลกรุงจาการ์ตาเปิดเผยว่ามีผู้แสวงบุญชาวอินโดนีเซีย236คนที่เสียชีวิตด้วยขณะที่หน่วยงานด้านกิจการต่างประเทศของอินเดียระบุว่าพลเมืองอินเดีย98คนก็เสียชีวิตที่นครเมกะในปีนี้ขณะเดียวกันมีรายงานการเสียชีวิตของผู้แสวงบุญจากประเทศอื่นด้วยนะครับอาทิตุนิเซียจอร์แดนอิหร่านและเซเนกัลทำให้ยอดรวมของผู้เสียชีวิตขณะเข้าร่วมพิธีฮัจญ์ในปีนี้พุ่งขึ้นเป็น 1,114 รายแล้วหน่วยงานรับมือวิกฤตของอียิปต์ที่รับมอบหมายให้ทำการสืบสวนเรื่องนี้กล่าวเมื่อวันเสาร์ว่าได้สั่งระงับใบอนุญาตบริษัททัวร์16แห่งแล้วก็ส่งชื่อให้อัยการดำเนินคดีในฐานที่ต้องรับผิดชอบต่อการเสียชีวิตของผู้แสวงบุญที่ส่วนใหญ่ไม่ได้ทำการลงทะเบียนในระบบของทางการก่อนเดินทางไปร่วมพิธีครับหน่วยงานดังกล่าวยืนยันได้ว่าผู้เสียชีวิต31รายหมดลมเพราะอาการป่วยเรื้อรังโดยทั้งหมดนี้อยู่ในกลุ่มที่ลงทะเบียนเป็นผู้จาริกแสวงบุญไปนครเมกะในปีนี้ครับ
ครับข่าวต่อไปเป็นเรื่องราวของ2ยักษ์ใหญ่เทคโนโลยีครับคุณนพรัตน
์ครับ
บริษัทเมตาเจ้าของแพลตฟอร์ม Facebook เริ่มหารือเรื่องการนำโมเดลปัญญาประดิษฐ์ไปใช้ในผลิตภัณฑ์ iPhone ที่ Apple นั้นเป็นเจ้าของครับตามการรายงานของสื่อ The Wall Street Journal ในวันอาทิตย์ความเคลื่อนไหวข้างต้นนั้นเกิดขึ้นหลังจาก Apple มีแผนที่จะนำเทคโนโลยีจากบริษัทด้าน AI อื่นๆมาใส่ในผลิตภัณฑ์ของตนท่ามกลางรายงานข่าวเช่นกันครับว่า Apple กำลังหารือความเป็นหุ้นส่วนด้านระบบการสืบค้นนี้กับบริษัทด้านระบบสืบค้นในเครือ Google ครับอย่าง Alphabet นะครับ นอกจากนี้มีการคาดการณ์ว่าผู้ผลิต iPhone นั้นกำลังมองหาหุ้นส่วนกับบริษัท AI ในประเทศอื่นเช่นจีนซึ่งเป็นประเทศที่ระบบแชทบอทชื่อดัง ChatGPT นั้นถูกห้ามใช้งานด้วยครับนอกจากนั้นการรายงานข่าวของ Reuters และ The Wall Street Journal ยังระบุว่าบริษัทสตาร์ทอัพด้าน AI อย่างเช่น Anthropic และ Perplexity นั้นก็กำลังอยู่ระหว่างการพูดคุยในประเด็นเดียวกันกับ Meta ด้วยนะครับระบบ AI ที่ตกเป็นข่าวนั้นก็คือที่ว่าจะใช้กับ Apple นะครับคือระบบปัญญาประดิษฐ์แบบที่เรียนรู้และสร้างข้อมูลเนื้อหาใหม่ขึ้นมาหรือที่เรียกว่า generative AI นะครับทั้งนี้รายงานข่าวระบุว่าการพูดคุยทั้งหลายยังคงไม่บรรลุข้อตกลงนะครับแต่ว่าการมีข้อตกลงกับบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Apple นั้นย่อมหมายถึงการที่บริษัท AI เหล่านี้นั้นมีโอกาสในการขยายตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ของตนครับคุณอภรัตน์
ครับก็เป็นเรื่องของความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีที่เราผู้บริโภคก็อาจจะรอดูว่าจะได้อานิสงส์อย่างไรบ้างหรือเปล่านะครับมาดูเรื่องของรายงานอันดับหนังทำเงินประจำสัปดาห์นี้บ้างครับโดยภาพยนตร์แอนิเมชันภาคต่อจากสตูดิโอพิกซาของค่ายดิสนีย์ Inside Out 2หรือมหัศจรรย์อารมณ์โอลเวง2ก็ครองแชมป์ตำแหน่งภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดเป็นสัปดาห์ที่2ตามรายงานของ AP นะครับภาพยนตร์ภาคต่อของแอนิเมชันหลากหลายอารมณ์นี้กว่าเงินเข้ากระเป๋าไปได้อีก100ล้านดอลลาร์ในการฉายสัปดาห์นี้ตามการประเมินของสตูดิโอผู้จัดจำหน่ายโดยตัวเลขนี้ก็ถือเป็นสถิติใหม่สำหรับแอนิเมชันที่ฉายทางโรงภาพยนตร์ในสัปดาห์ที่2ด้วยเจ้าของสถิติเดิมก็คือ The Super Mario Brothers Movie ครับที่ทำเงินในสัปดาห์ที่2ไป92ล้านดอลลาร์สำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้คือ Inside Out 2นะครับหลังเปิดฉายไปได้เพียง1สัปดาห์ครึ่งก็กลายมาเป็นภาพยนตร์ที่ทำเงินสูงสุดของปี2024นับถึงสัปดาห์นี้นะครับไปแล้วด้วยยอดรายได้จากทั่วโลกที่ 724.4 ล้านดอลลาร์โดย 355.2 ล้านดอลลาร์มาจากการฉายในสหรัฐและแคนาดาตัวเลขนี้ก็แซงหน้าเจ้าของแชมป์เก่าอย่าง Dune Part 2ที่เก็บรายได้ไป 711.8 ล้านดอลลาร์จากทั่วโลกไปโดยปริยายครับแล้วมีการประเมินว่า Inside Out 2น่าจะทำเงินทะลุระดับ 1,000 ล้านดอลลาร์ภาย1สัปดาห์จากนี้ด้วยโดยผลงานที่เคยทำได้สูงขนาดนั้นก็คือ Barbie นะครับบริษัทเก็บข้อมูล Comscore ให้ความเห็นด้วยว่าความสำเร็จของแอนิเมชันเรื่องนี้ทำให้ฮอลลีวูดตกใจครับคุณเยี่ยมยุทธเขาบอกว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนต่างคุ้นชินกับความคาดหวังระดับต่ำหลังยอดขายตั๋วภาพยนตร์ปีนี้หดตัวหนักต่ำกว่าระดับก่อนเกิดการระบาดใหญ่โควิด-19 ถึง 40% จนกระทั่ง Inside Out 2ออกมานะครับในส่วนของอันดับ2ของสัปดาห์นี้นะครับยังคงเป็น Bad Boys Ride or Die หนังภาค4ซึ่งมี Will Smith และ Martin Lawrence กลับมารับบทคู่หูตำรวจมหาปลัยกันอีกครั้งนะครับโดยเก็บเงินเข้ากระเป๋าไปได้อีก 18.8 ล้านดอลลาร์ทำให้รายได้สะสมขึ้นมาเป็น 146.9 ล้านดอลลาร์อันดับ3ตกเป็นของภาพยนตร์เข้าใหม่ครับ The Bike Rider ซึ่งเปิดตัวท่ามกลางความคาดหวังที่สูงด้วยรายได้สัปดาห์แรกที่10ล้านดอลลาร์จากการฉายในกว่า 2,600 โรงฉายตามมาด้วย Garfield The Movie ครับยังครองอันดับ4ต่อไปหลังเก็บรายได้เพิ่มอีก 3.6 ล้านดอลลาร์ส่วนเจ้าของอันดับที่5คือ Kingdom of the Planet of the Apes อาณาจักรแห่งพิภพวานรที่ตกมาจากอันดับ3เมื่อสัปดาห์ที่แล้วพร้อมรายได้ที่หดลงมาอยู่ที่ 3.6 ล้านล้านดอลลาร์3.6 ล้านดอลลาร์นะครับทุกท่านสามารถกลับไปอ่านรายงานทั้งหมดของเราได้ที่เว็บไซต์เรา voathai.com และอย่าลืม follow เราที่ Facebook Instagram แล้วก็ X voathai รวมทั้ง subscribe YouTube voathai หรือกลับไปฟังย้อนหลังได้ที่ Spotify นะครับมาถึงรายงานพิเศษของ VOA ไทยกันบ้างนะครับวงการนักกอล์ฟหญิงก็ได้รับการยกย่องและยอมรับในรายการกอล์ฟระดับโลกในหลายฤดูกาลที่ผ่านมานะครับหลังจากนักกอล์ฟหลายคนทำผลงานได้ดีสลับกันคว้าแชมป์การแข่งขัน LPGA ในหลายรายการขณะเดียวกันก็มีนักกอล์ฟหญิงมากมายที่ฝีมือดีหน้าใหม่ๆก้าวเข้าสู่วงการกันอย่างต่อเนื่องคุณสุภกิจภัทรธีรานนท์ผู้สื่อข่าว VOA ไทยส่งรายงานก่อติดนักกีฬากอล์ฟหญิงที่กำลังตระเวนแข่งในสหรัฐอเมริกาในฤดูกาลนี้จากแคลิฟอร์เนียมาฝากครับ
โปรเปียโนอภิชยายุบลโปรกอล์ฟวัย22ปีถือเป็นนักกอล์ฟสาวไทยที่กำลังได้รับการจับตามองมากขึ้นในวงการกอล์ฟหญิง LPGA หลังเพิ่งทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกลายเป็นสวิงสาวไทยที่ทำผลงานดีที่สุดโดยการเข้ามาจบในอันดับที่5ของการแข่งขันกอล์ฟรายการ US Women's Open รายการเมเจอร์สำคัญของสหรัฐเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา การจบอันดับเลขตัวเดียวครั้งแรกในการแข่งขันรายการกอล์ฟหญิง LPGA ถือเป็นก้าวกระโดดสำคัญในฐานะนักกอล์ฟไทยที่ยังถือว่าเป็นหน้าใหม่ในวงการ LPGA หลังเพิ่งเข้าร่วมเป็นฤดูกาลที่2ในปีคริสตศักราช2024แม้จะได้ชื่อว่าเป็นสาวไทยหน้าใหม่บนเวที LPGA แต่สำหรับวงการกอล์ฟหญิงนั้นฝีมือและผลงานของโปรเปียโนอภิชยาเป็นที่ยอมรับมาหลายปีแล้วการันตีด้วยการมีส่วนสำคัญในการคว้า2เหรียญทองให้กับทีมชาติไทยมาแล้วในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19ที่ประเทศจีนทั้งประเภทบุคคลและประเภททีม
จริงๆก็เล่นอยู่ที่อเมริกาแล้วแบบด้วยความที่แบบเล่นต่อเนื่องอะค่ะเหมือนแบบได้เรียกความมั่นใจแล้วก็ได้ซ้อมต่อเนื่องพอมาถึงเอเชียนเกมก็ไปถึงแบบไม่ได้คาดหวังเท่าไหร่แต่ว่าด้วยการที่แบบวีคนั้นทุกอย่างเข้าที่หมดเลยการตีของเราแบบตีด้วยความที่แบบไม่เครียดเพราะว่าทางเจ้าภาพเขาส่งตัวเต็งมาหมดเลย3คนเราก็ตีด้วยความคิดที่ว่าแบบเล่นตามเกมเราไปเรื่อยๆคือบอกตัวเองแค่ว่าอยากให้ทีมอะค่ะประเภททีมได้เหรียญกลับไปให้ประเทศไทย
นักกอล์ฟหญิงไทยได้รับการยกย่องและยอมรับในเรื่องของผลงานมาตลอดหลายฤดูกาลที่ผ่านมาและสลับกันคว้าแชมป์การแข่งขัน LPGA มาแล้วหลายรายการขณะเดียวกันก็มีนักกอล์ฟหญิงมากฝีมือเข้าสู่วงการ LPGA กันอย่างไม่ขาดสายโปรเมียวปาจารีอนันต์ฤกาลวัย25ปีที่เคยสัมผัสแชมป์ LPGA ทัวร์มาแล้ว2รายการบอกกับ VOA ไทยว่าการที่วงการกอล์ฟหญิงของไทยมีโปรกอล์ฟอายุน้อยเพิ่มมากขึ้นทุกๆปีถือเป็นสัญญาณที่ดีในภาพรวมขณะเดียวกันเธอก็ยอมรับว่ายังต้องเรียนรู้และพัฒนาอยู่ตลอดเวลา
คือการแข่งขันกอล์ฟอะเนี่ยว่ามันมีอะไรที่แบบว่าทันสมัยขึ้นแล้วก็ทำให้แบบว่าเราได้พัฒนาได้เร็วขึ้นรุ่นหลังๆก็ถือว่าเก่งขึ้นมาเยอะฟอร์มก็มาแรงค่ะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีเป็นไซน์ที่ดีสำหรับกอล์ฟไทยดีที่เราผ่านอะไรมาแล้วเราก็เรียนรู้มาเรื่อยๆแล้วก็พยายามแบบพัฒนาตัวเองมาตลอดก็ถือว่าแชมป์ทั้งแชมป์แรกแล้วก็แชมป์ที่2เมื่อปีที่แล้วก็ถือว่าเป็นอะไรที่เป็นกำลังใจให้เรา
ขณะที่โปรโมโมริยาจุธานุการโปรกอล์ฟมากประสบการณ์และโปรซิมนัฐกิจตาวงทวีลาบดาวรุ่งในวัย21ปีมองว่าการรักษาและพัฒนาสภาพร่างกายถือเป็นเรื่องสำคัญและจะเป็นจุดที่ทำให้วงการกอล์ฟหญิงของไทยมีศักยภาพเทียบเท่าโปรกอล์ฟชาติอื่น
ๆโมรู้สึกว่าหลังๆนี้หลายคนให้ความสำคัญกับเรื่องร่างกายมากขึ้นซึ่งจริงๆโมว่ามันเป็นเรื่องดีอยู่แล้วสำหรับไม่ใช่แค่นักกอล์ฟแต่ว่านักกีฬาทั่วไปเลยค่ะแล้วก็หลายๆคนก็ดูเหมือนจะแบบแข็งแรงขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะอินพูฟอะไรหลายๆอย่างในเรื่องกอล์ฟหรือในสิ่งที่เราต้องการอะไรเงี้ย
ประเทศของเราก็มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นจากเมื่อก่อนนะคะแต่ก็ต้องขอบคุณคนรุ่นเก่าๆที่เคยเป็นไอดอลก็ทำให้เด็กๆสมัยนี้ก็เริ่มจะเล่นกอล์ฟกันเยอะขึ้นแล้วนะคะหมายถึงเด็กผู้หญิงสมัยนี
้การมีนักกอล์ฟหญิงไทยเพิ่มมากขึ้นในวงการ LPGA ยังสร้างแฟนคลับนักกอล์ฟไทยเพิ่มมากขึ้นด้วย
Oh my god they are so good every one of their little kids and they come up
อาเมดฮิรานีแฟนกอล์ฟชาวอเมริกันบอกกับ VOA ไทยว่าเขาชื่นชมความสามารถของโปรกอล์ฟสาวเอเชียใน LPGA ทัวร์ที่เริ่มฝึกกอล์ฟกันตั้งแต่ยังเล็กและใช้เวลาเพียงไม่กี่ปีก็สามารถขึ้นมายืนในเวทีระดับโลกและติดอยู่ใน10อันดับดีที่สุดของโลกและมีความรู้สึกร่วมจนเสียน้ำตาเมื่อเห็นโปรสาวไทยคว้าแชมป์ LPGA ได้สำเร็จเช่นเดียวกับเดนิสวานัมแฟนกอล์ฟชาวอเมริกันที่เพิ่งได้มาติดตามวงการกอล์ฟหญิงได้ไม่นานหลงไหลในรูปแบบเกมผสมผสานที่มีทั้งการใช้ความหนักของแรงสวิงและการวางแผนเกมที่ละเอียดอ่อน
I was in Thailand last August golfing for about a month or so and I was introduced to
Dennis บอกด้วยว่าเขามีโอกาสไปชมการแข่งขันกอล์ฟ LPGA ที่ประเทศไทยทำให้รู้จักชื่นชอบและอยากมาชมวงสวิงของโปรกอล์ฟสาวไทยที่ได้แข่งใน LPGA ทัวร์ในสหรัฐอเมริกามากขึ้นขณะที่ในเดือนสิงหาคมนี้นักกอล์ฟหญิงไทยจะมีโอกาสสร้างชื่ออีกครั้งในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์มหกรรมกีฬาที่ใหญ่ที่สุดซึ่งจะจัดขึ้นที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสโดยคาดว่าทีมชาติไทยจะส่งโปรเหมียวประพังกรธวัฒนกิจและโปรจีนอัธยาธิติกุลเข้าร่วมเป็นตัวแทนโดยผ่านการคัดเลือกจากอันดับโลกที่ดีที่สุด2อันดับของไทยด้วยความหวังในการลุ้นคว้าเหรียญประวัติศาสตร์จากกีฬาโอลิมปิกเป็นครั้งแรกของวงการกอล์ฟไทยสุภกิจภัทรธีรานนท์ Voice of America ภาคภาษาไทยรายงานจากลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนีย
ขอบคุณครับคุณสุภกิจแล้วก็อย่าลืมติดตามนอกจากที่เราพูดหมดแล้วเป็นพอดแคสต
์พอดแคสต์คุยข้ามโลกครับติดตามได้ใน YouTube Podcast Apple Podcast และช่องทาง Podcast Spotify ครับ
ครับก็ทั้งหมดนี้นะครับคือรายการข่าวสดสายตรงจาก VA ไทยครับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล
และผมเยี่ยมยุทธสุทธิชัย